Hey YouTube, how are you? Live tayo sa YouTube. Happy Sunday. Paano iwasan ng ex? May nagtatanong, pambira. Sino mga dito ang gustong malaman ang mga dapat gawin? Gustong iwasan si ex, lalo na kung katrabaho nyo. Okay? So workmate ha, workmate. Well, applicable naman to sa mga ano, sa pag-iwas sa iba, sa ibang bagay. Hindi lang sa work. Pero ang nagtatanong kasi dito about kung katrabaho niya, paano niya iwasan yung kanyang ex. Hey, thank you for joining. Ayan, Sunday dito sa Pilipinas, alas 4 ng umaga, gising pa. May nag-message sa akin. Hi, good evening. Kaninang mga 12:02. Gusto ko po sanang humingi sa iyo ng payo about dun sa topic mo na ginagamit ka lang ng isang lalaki. Mm-hmm. Sa totoo lang po, alam ko naman na ginagamit niya ako. Lahat ng sign na sinabi mo, tamang-tama sa kanya. Maraming beses ko nang sinubukang umiwas sa kanya, pero hanggang ngayon, nakakapit pa din ako sa kanya. Nahirapan ako, lalo na magkasama kami sa trabaho. 15 hours a day kaming magkasama sa trabaho, sinusubukan ko na umiwas sa kanya or umiwas sa kanya. Hindi siya kausapin, kaso yung trabaho naman namin ang naapektuhan. Alam ko naman po na kasalanan ko din, kasi hinahayaan ko din yung sarili kong mahulog sa kanya at mapamahal. Alam po bang dapat kong gawin para matigil na itong katangahan ko sa kanya? Salamat po. Ay, ay, ay. Ang nagpadala sa akin, wait lang ha, tignan ko kung lalaki o babae kasi ang pangalan niya parang panglalaki. Ang pangalan niya ay panglalaki pero siya ay babae. Okay, tawagin na lang natin siya sa pangalang Ken. Okay? Ken! Hey! Ayan! May nakita akong ano, dapat mong gawin dito. Kasi takatrabaho mo siya. Alam mo ang pag-deal sa ex. Mahirap talaga yan. Diba? Pero sa akin, hindi. Sa iba, hindi. I mean, sa iba, oo, mahirap. Sa akin, hindi. Okay? Okay? Kasi one time, nung magkita kami ng ex ko, ako pala yung nakita niya, siya yung tumakbo. Hindi sa akin, ano? Nahihiya yun eh. Ngayon kasi kapag may mga ginagawang kasalanan eh. So, yan ang mahihiya talaga. So, how to deal with your ex? Paano nga ba? Ang pag-deal nga sa ex ay mahirap na paano pa kaya kung katrabaho mo? Narinig ba yung voice ko? Please say naman dito sa comment section. Nakalive tayo dito. At narinig ba yung background music natin? Mm-hmm. Ayan, so, mas mahirap nga, sabi ko nga, kung ang ex mo. Sa totoo, itong tanong niya ay parang ex na rin niya eh. Kaso nahuhulog pa rin siya kasi kasama niya sa work. So, kung pinag-kadate mo ang isang tao at lagi mong nakikita araw-araw, mahirap talaga yun. Narito ang mga ways, okay, para i-deal mo ang iyong ex. Lalo na kung kasama mo siya sa iyong trabaho. Okay? Number one, importante dito ay magpaka-busy ka. Sa trabaho eh, trabaho eh. Diba? Hindi ito, kaya ka nandyan to work. Okay? Kung gusto mong i-deal ang trabaho mo, ang ex mo, magpaka-busy ka sa iyong trabaho. Okay? Just stay busy. Alright? I-bury mo ang sarili mo sa paperwork, sa kung ano man ang ginagawa mo. Ha? Kumbaga, kung pwede naman na ang iba nga dyan na naka-headphone, okay? Para kunyari, hindi niya narinig yung sa paligid niya, malayo lang niya yung attention niya sa paligid niya. Eh, lalo pa kung halimbawa, ang katabi niya sa trabaho o kaharapan niya, di ba? So, ito sa mga dapat mong gawin para matapos na at hindi ka maapektuhan ng kasama mong dati ng dati mong kasintahan. So number one, magsulat kayo, keep busy. Number two, itong pinaka-importante. Alam mo, sa isang office, syempre, iilan-ilan lang naman kayo dyan. So ang kwento, paikot-ikot lang naman dyan. Kaya itong di mo dapat gawin kapag ikaw ay nagkaroon ng ex-trabaho. Huwag kang mag-badmouth. Okay? Huwag kang magkukwento ng mga masasamang kwento patungkol sa iyong ex sa katrabaho mo. Okay? Kapag nasa office ka, sure way yan. Pag-uusapan kayo. Okay? Talk of the office. Di ba? Ayaw mong ilagay ang sarili mo sa bad light, kumbaga. Kasi kapag nagtatrash talk ka na, trash talk, bad talk, yung nagkukwento ka ng mga pangit tungkol sa iyong ex dahil galit ka, hurt ka, alam mo, hindi yun magiging maganda para sa iyo. Okay? At lalo kayong pag-uusapan. So kapag kayo nag-break na, huwag mo nang palakihin. Okay? Huwag mo nang, huwag ka na magkukwento pa. Magkwento ka man outside sa office mo, hindi mga office mates mo, okay? Pamilya mo, ayan. Yun na lang. Number two yun, hindi ko muna mabasa yung mga messages nyo kasi masyado mabilis. Number three tayo, kung maaari, mag-take ka ng leave, okay? Take a mini vacation. Mini lang, madalian lang. Siguro kailangan mo lang magpahinga, ng konti, okay? Ang pagkuha ng mini vacation, like a long weekend, merong long weekend, uso yan dito sa Pilipinas, okay, can do wonders, sabi nga nila. Wait lang. Okay, wait lang. Can do wonders. Ayan, nawala ako bigla. Andito pa ako. Okay, sa iyong physical and sa mental health. Okay? Siyempre, importante yon. Kaya mga ladies, lalo na, okay? Kung naghahanap ka ng paraan para i-deal mo ang ex mo, mag-take ka ng vacation. Okay? Mag-vacation ka. At para makabalik ka, refreshed and renewed. Yun ang importante doon. That's the reason kung bakit kailangan mong mag-take ng mini vacation. Number three yon. Number four. Narinig yung ako? Malakas ba yung voice ko? Number four. Kasi actually, alas 4 pa lang dito ng umaga. Tulog pa yung iba. Number four, matuto kang magpasensya. Mm-hmm. Kasi, posible, yung ex mo ay immature. Okay? Hindi siya kasing mature na kagaya mo. Kaya, hindi niya ma-take yung paghihiwalay nyo. Right? Kaya, kailangan mong maging patient sa kanya at sa situation yung dalawa. Okay? Sa feelings mo, sa mga iniisip mo. Okay? Hindi dahil yung ex mo ay nagpag-break na sa'yo, hindi ibig sabihin na natapos na ang mundo mo. Okay? Kailangan mo pa rin mag-move on. Ang mundo mo ay hindi naka-revolve lang sa ex mo. Lalo na. So, yun. Matuto ka magkaroon ng pasensya. Sa mga nanonood, maraming salamat. Number four yun. Number five. Nako, number five, ito ang pinaka-importante. Kasi problema ng letter sender natin. Lagi sila nagkakasama daw. So, naapektuhan siya. Hindi siya makaiwas na hindi ka usapin. So, itong number five sa'yo. Huwag ka magkipaglandi. Okay? Once an ex na nakipag-break up na sa'yo, stop mo na yung pakikipag-communicate pa sa kanya. Or, ang pinaka-worst nito, hindi siya yung nilalandi mo. Sorry for the term. But nakikipag-flirt ka sa ibang coworkers para pasalosin yung ex mo. Pangit yun. Okay? Parang ang lalabas kasi nito kapag nakipag-flirt ka sa trabaho mo. Parang ikaw ang maglalabas na pangit. Okay? Parang relationship, patalon-talon ka. Okay, ang dali mong tumalun. Relationship jumper. Parang gano'n. Okay, pangalawa, hindi ito magiging maganda sa office nyo kasi ikaw ang magiging usap-usapan yan. Kasi sasabihin yan, gumagamit ka ng iba, nang hahanap ka ng rebound para lang maka-move on ka sa ex mo. Hindi magiging maganda to. Sa'yo, sa ex mo, at sa buong samahan nyo sa opisina. Okay? So, itong topic natin about to sa paghihiwalay. Lalo na kapag katrabaho mo yung ex pala. Okay? Paano mo i-deal ang ex mo? Lalo na ito ay katrabaho mo. Number 6 tayo. Magipag-hangout ka sa mga kaibigan mo. Hmm? Siyempre, kailangan mo yun eh. Pag nakapag-break ka, kailangan mo ng support system. Okay? Kailangan mo ng makakausap. Pero sabi ko nga, stop trash talking. Huwag ka na mag-bad mouth patungkol sa kapag tinanong ka ng mga kaibigan mo. Ano bang nangyari? Keep quiet ka na lang kung may mali man siyang ginawa. Sa inyong dalawa na lang yon. Okay? Pag sabihin mo, natapos na. Hindi talaga kayo para sa isa't isa. Ganun. Wala na yung kung ano-ano pa. Kasi haba lang ang kwento. At magiging pangit lang ang hitsura niyong dalawa sa mga tao. Okay? Itong support system mo ay ang mga taong makakapag tulong sa'yo na ma-pick up ka, pick you up when you are feeling down. Ganun. So, just stay with your friends. Yung mga true friends. Ha? Kasi may mga friends dyan na nakikipag-friend lang sa'yo para makakuha ng kwento. At pag nakwento mo na, aalis na yan at ikukwento sa iba. Yun. Alam nyo na yun. Ha? So, number 6. Number 7 tayo. Ay, ito, halimbawa man sabi ko nga, katrabaho mo. Nagkataon, dati mo na siyang katabi sa office. Huwag ka magpalit ng upuan. Hayaan mo. Okay? So, maging professional ka, maging courteous ka pa rin. Okay? At syempre sa loob kayo ng opisina, may fina-follow kayong professionalism. Okay? So, maging professional ka. Kasi kapag nagpalit ka ng desk, mas nagiging attention grabbing tuloy ang gagawin mo. Na, oh, tingnan mo sa ganyan, lumipat ng upuan, lalalalala. So, di ba? So, pag-uusapan kayo. Pero kung wala lang, pakita mo lang sa kanila na okay ka lang, you're just working, ito pa lang, hindi ka affected, professional ka, mas makaka-move on ka, lalo na sila. Kasi nasanay silang nakita kayong sweet-sweet noon. So, kapag nakita kasi nilang mas apektado ka, sobra, sipati rin sila, hindi sila makaka-move on, di ba? So, tulungan mo sarili mo at tulungan mo rin yung mga nakapaligid sa'yo na makapag-move on sa usap-usapan. Number 8. Yun nga. Maging professional. Okay? So, ito nang pinaka-importante dito. Okay? To sum up everything. Ibig sabihin na hindi naging kayo talaga ng ex mo. Wala na. Apektado na lahat ang buhay mo. Yung trabaho mo, lalo na. Strictly business lang, kumbaga. Nandun ka para magtrabaho, para kumita. Right? Ngayon, itong kailangan mong i-remind sa sarili mo. Kailangan mong isipin lagi kapag nakipag-break up ka sa workmate mo. Okay? Alam mo, lagi mong iisipin na ang trabaho ay trabaho. Ang hirap kaya maghanap ng trabaho. Bira. Mas madali pa maghanap ng bagong boyfriend. O girlfriend. Kaysa maghanap ng trabaho sa panahon ngayon. Diba? Yan ang isipin nyo. Bira. Huwag na masyado Hindi na, hindi na tayong bata na magpapadala sa mga ganyan-ganyan. Kaya nga, importante kung makikipag boyfriend ka o girlfriend ka sa opisina mo, bago pa man nyo simulan yan, dapat na pag-usapan nyo na na ang romance nyo, ha, dapat outside the office bago pa kayo nag-start. Okay? Na dapat, yun ang dapat nyong napag-usapan, nag-agree kayo na pagdating sa office, wala kayong mga kung ano-ano pang ginagawang mga PDA or public display of affection. Kasi para hindi maging mahirap sa inyo sa mga darating na panahon. Diba? Ayun. Number two, isipin mo na nandiyan ka bilang isang professional. Okay? To work. Isipin mo, magtatrabaho ka para sa sarili mo. Siyempre, baka may binubuhay ka rin pamilya. Yun ang dapat mong laging ilagay sa isip mo. Number one, priority yon. Okay? Ngayon, kapag siyempre nangyari na, break up na, hindi mo naman matigilan ng mga tao na, alam mo na, pag-usapan ka, so mag-tune out ka. Tune out. Layo mo yung mga, yung tainga mo, layo mo yung attention mo sa mga ganyan. Kung pwede nga, kung pinag-uusapan ka, for example lang, sa social media, unfollow, unfriend so, yung mga taong hindi naman talaga totoong friend. Mga ganyan. Yan dapat yung mga ginagawa natin. Kailangan natin maging professional ignorer. Okay? Maging professional kang ignorer na ini-ignore mo nga sila pero professional ka. Kumbaga, ini-entertain mo lang yung mga importanting bagay sa buhay mo. Yan ang professional ignorer. Okay? Hindi ibig sabihin na suplado ka, suplado ka. O suplada ka. Magiging professional ka lang na ano bang term dyan? Ignorer. Yung parang hindi ka para pansin. Okay? Yun. So, ano pa nga ba? Pwede ka namang if you want to disconnect sa mga communication, correspondence nyo, sa yung mga bagay-bagay na sa tingin mo makaka-apekto sa'yo na hindi ka makamove on pa. So, disconnect na lang. Okay? Ngayon, kung mag-uusap man kayo ng ex mo, make it personal. Ha? Hindi yung nag-uusap kayo sa loob ng opisina, tapos baka magkasagutan pa kayo. Pangit yun. Right? Nawawala na yung professionalism doon. Ngayon, kung kailangan yung closure, gawin nyo yan outside the office. Okay? Sa labas, nung walang ibang nakakita ang mga nakakilala sa inyo na pwede kayong pag-usapan. Then, dapat pag-usapan nyo na pagtapos na, iwanan nyo yun sa labas at huwag nang dalhin pa sa loob ng opisina. At itong pinaka-importante, ha? Marami kasi nagkakamali dito. Di dahil okay, nagkahiwalay na silang dalawa. Ha? Naisipan niya, ay, mag-resign na lang kaya ako. Wag! Don't quit your job. Ha? Kasi ikaw yung lugi dyan. Sayang. Pinaghirapan mo yan. Diba? Yung isipin mo na lang yung from the very start. Ha? Na kung anong ginawa mo para makapasok ka lang sa trabaho yan. Mga ginasto mo. Mga suffering mo para makapasok ka lang tapos dahil lang dyan sa ex mo na walang kwenta. Bitter. Aalis ka? Naku, wag. Huwag mong gawin yan. Okay? Kasi lilipas din naman yan yung mga pakiramdam na yan. Sa una lang naman yan na medyo awkward na parang lagi mo siya nakita everyday at di mo minsan mapigilang yung feeling mo. Kaya kasi hindi talaga inaalaw sa company. Meron nga akong kaibigan na nag-consult sa akin na nakatrabaho ko to nung ako nasa call center. Matagal na. 2005 pa yon. Ngayon mataas na yung rango niya. Wala na ako doon. So, ang concern niya ay nagkaroon siya ng parang best friend. Lalaki itong nagkikipag-usap sa akin. Nagkaroon siya parang best friend na babae. Na-fall na siya doon. Ang nangyari, yung babae parang na-promote mas ahead na sa kanya, kumbaga superior na niya. Paano daw niya masabi doon na gusto niya yun? May nararamdaman siya. So, pinag-in-advise ko siya kung ano dapat gawin. Pero alam mo kasi sabi ko sa kanya, mayroong company policy na hindi pwede yan. Kasi talaga makaka-apekto sa yan, lalo na. Okay? Unlike sa mga teachers, mas inaalaw nga ng government na kung teacher ka, asawa mo, at teacher yung asawa mo, sa isang school na lang kayo. Ganun yun. Pwede yun. Pero sa mga private companies, hindi yun inaalaw na magsama ang magkasintahan lang. At kahit nga yun, mag-asawa, di pwede. So yun, may mga dapat sundin. Ngayon, mahirap yun. Kaya kung halimbawa man nakapasok ka na dyan, wala na eh, na-call ka na eh. Hindi mo napigilan lang yung tigilig ng puso mo. Kailangan mo maging, sabi ko ha, sa labas lang. Huwag dalhin sa loob. Yung o naman ng mga pagkakaunawaan nyo, sa labas na yon. Pag sa loob, maging professional kayo. At saka, kung pwede nga lang eh, pigilan yung sarili nyo. Okay? Ngayon, sabi ko doon, meron pala akong isang kwento. Yung team leader ko dati, lalaki, nakursunodahan niya yung supervisor namin, babaeng maganda. Superior namin, hindi pwede, di ba? So, anong ginawa? Ang ginawa, nung babae, parang nagpalipat. Nagpalipat. Kasi, nung nakita naman nila na talagang seryoso sila, so, gumawa na ng paraan yung isa para hindi na magkaroon ng issue pa sa loob ng opisina. So, nagpalipat na lang siya ng ibang departamento. Then, dun, karoon sila ng way para mas mag-grow ang kanilang relationship. At nagsama sila. Yun, after several years, nagpakasal sila. Nag-resign na sila nga dun kasi mayroon na silang business. Mga ganun. So, hindi talaga pwede magsama sa isang place or workplace. So, ito yung mga dapat gawin kung just in case man nangyari na to, hindi na natin napigilan at nagkawalaan pa kayo, ito mga dapat mong gawin. Sa nagtatanong kanina, Ken, huwag mo nang bigyan pa ng reason itong lalaki na kasama mo na yun, sabi mo nga, ginagamit ka lang. Alam mo na yun, di ba? Ituruan mo ng sarili mo na umiwas. Okay, alam mo naman na in the first place, sabi mo nga, napanood mo yung video ko na ginagamit ka lang talaga pala ng lalaki. Umiwas ka na. Basta isipin mo yung pinaka-importanting bagay sa buhay mo. Okay? Tanggalin mo na ang mga taong ginagamit ka lang at panatilihin mo yung mga bagay na kailangan mo sa buhay mo. Yung trabaho mo. Okay? So yun ang pinaka-bottom line dito. At huwag mo isipin na umalis ka dyan. Patigasan na lang kayo. Ha? At ang mga breakup na yan ay naging uncomfortable yan. Oo, distressing, distracting. Pero isipin mo yung dignity mo, okay? Siyempre, kailangan mong alagaan yan. At yung future mo, kailangan mong isipin yan, okay? Huwag mong paapektuhan lang sa mga bagay na yan, yung futuro mo, yung papupuntahan mo. Lilipas din ang mga yan. Makita mo yan, parang tatawanan mo na lang yung nangyayaring yan. You deserve to, parang magkaroon ng mas magandang buhay. Okay, kaya alagaan mo ang kung ano man ang pinaghirapan mo sa trabaho yan. Huwag kang umalis. Alright, sino mga nandito? Pasensya na, hindi ko nabasa yung mga kanina, ang dami. Pira ako mag-live dito sa YouTube, pero sa tingin ko baka magiging regular na to. Tingnan natin. At maraming salamat. Anong oras pa lang dyan sa inyo? Pasensya na sa mga medyo late na sa inyo eh. Lalo na sa Middle East. 11:30 na halos. And yun lang. Hugs muna. And by the way, meron pala akong if you want to hindi pa kayo nakafollow sa Hugot Radio page ng Hugot Radio, syempre, nandun pa rin yung Hugot Radio sa Facebook. At yung mga gusto mag add sa akin sa Facebook ng personal account, meron akong bagong account. Hanapin nyo na lang yung Ronaldo Hugs. Ronaldo, H-U-G-S, Hugs. Nandun yung mga picture kung makikita mo doon. In fact, doon nagpadala si Ken ng kanyang message. Kaya nabasa ko siya. So, Hugs, thank you so much. That's it for now. And don't forget, na-appreciate ko kayo sobra for always watching yung mga videos natin dito sa Hugot Radio. Kung meron man kayong gustong sabihin sa akin, any concerns, pwede kayong mag-personal or private message sa akin dun sa Hugot Radio. Pasensya na sa mga hindi ko pa nasasagot. So, sabi ko nga, sobrang dami talaga nyo ang mga nagpapadala sa akin at wala akong katulong. Solo lang ako dito at one-man office. Pero paunti-unti, nasasagot ko yan. Okay? Pwede nyo akong i-message dyan. Oy, may bagong video kanina. Pinost ko. Yung, tingnan nyo na lang yung bagong video na I think, kung di nyo pa nakita, panoorin nyo after this live. At magugustuhan nyo yun. Kanina yun. Kasi akala ko, matutulog na ako. So gumawa muna ako. Signs na mapagkakatiwalaan ang lalaki. So after this, you can watch that. Alright? And please do share and subscribe na rin. And when once you subscribe dito sa Hugot Radio, please do not forget to click on the bell icon. Kasi once you click on that, kapag may bago, mananotify ka kagad. Okay, itong Hugot Radio. Ako si Ronaldo. Always believe in love and keep the flame burning. Uy, Christmas ta! Ano na? Sarap sana magkita-kita tayo. Kaso hindi, malayo eh. Anyway, dito na lang tayo magkita-kita. Mag-live ako sa Pasko para samahan ko kayo. Yep. Alright. Hugs. Thanks a lot. Sa mga taga dyan, hindi ko man nabasa lahat ng mga pangalan nyo. Alam nyo na kung sino kayo. God bless you. Ikaw. Ikaw mismo nanonood ka. Maraming salamat sa iyo. Sobrang thank you. Thankful ako. 4:25 na dito. At baka magising ko yung iba. Ang ingay ko. Okay? Maraming salamat sa likes. Okay, you can send some hearts. Ay, wala palang hearts dito, ano? You can like or dislike kung ayaw nyo. It's okay. Thank you so much. Please do share. Bye muna. Thank you. Paano pa pag-off dito? Masyadong ignorante ako dito eh. Share, mute, microphone, and wala. God bless. Bye.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.